Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nebojša Stefanović raspisuje izbore za Beograd. Ministar privrede Saša Radulović najavio ostavku ukoliko ne bude usvojen zakon o radu. Danas sahrana Dragana Janićijevića u Mitrovici, dan žalosti zbog ubistva odbornika. Američki senat usvojio proračun obezbeđeno finansiranje državnih institucija. Turska smenila nekoliko državnih tužilaca usred istrage o korupciji u vrhu vlasti. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte šta povodom vanrednih izbora koji bi mogli biti održani kada i beogradski, kaže sociološkinja Vesna Pešić.
To je sve junk food politika. Vidite se šta uradili, sve gore i gore. Raspisujete izbore, ponovo tražite mandat za 4 godine, ali za koju to politiku?
O efektima borbe protiv korupcije, predsjednik Transparentnosti Vladimir Goati.
Linija je zapravo bila ko će više obećati oko ono što je očigledno popularno kod birača. Ukupna borba protiv korupcije je daleko ispod obećanja, ispod očekivanja i jedva smo se pomerili malo napred.
Za Radio Slobodna Evropa govori fotoreporter Goran Tomašević, veteran svih ratišta sveta i najbolji novinski reporter u 2013. po izboru britanskog Guardiana.
Ja još uvijek ne znam koje su najbolje fotografije. Ovo je dnevni posao, sve priče dolaze i odlaze. Bilo je teških momenta, ali najčešće mi je slikati deca, ljudi koji su Pakistanjani. Često jedni izbjegam svaki ulazak u bolnicu. Tamo je najjače slike i najemotivnije, ali ja neko pada teško.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović danas bi trebalo da raspiše izbore za grad Beograd. On je ranije najavio da će izbori za novu gradsku vlast biti održani 16. marta. Beogradom od 18. novembra prošle godine upravlja privremeno veće sa Sinišom Malim na čelu. Veće je formirano nakon što je gradska skupština smenila dotadašnjeg gradonačelnika Dragana Đilasa. Ministar privrede Saša Radulović izjavio je da ukoliko Skupština Srbije ne usvoji zakon o radu i prateći paket zakona, on više neće biti ministar. Sindikati moraju da prekinu da šire laži o tome šta donosi zakon o radu, rekao je Radulović i dodao da nisu tačne izjave da će doći do smanjivanja plata za 35% tokom godišnjeg odmora, da će svima biti smanjene plate za iznos za minuli rad ili da radnik mora da bude 24 sata dostupan poslodavcu.
Pa to su strašno neodgovorne izjave. Mi uvodimo red u javni sektor, uvodimo red u društvena preduzeća. 4,5 meseca se borimo sa neodgovornim direktorima i sa neodgovornim članovima sindikata koji također šire lažne informacije i o zakonima i o tome šta treba da se desi sa radnicima. Sindikati su odlučili da izađu iz radnih grupa dok se pisao zakon. Nisu ni jedan predlog dali.
Predsjednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisav Orbović izjavio je da sindikati očekuju da ministar privrede podnese ostavku jer je, kako kaže, napravio potpunu blokadu rada privrede. On je za RTS rekao da će se sindikati truditi da predlog zakona o radu ne bude usvojen u Skupštini, kako je najavljeno, bez njihove saglasnosti. Danas je u Mitrovici dan žalosti zbog ubistva odbornika u Skupštini opštine tog grada. Dragan Janićijević biće sahranjen na groblju u Rudaru kod Zvečana nakon što je ubijen ispred kuće u severnom delu tog grada. Na njega je nepoznata osoba ispalila više hitaca. Sjedinjene Američke Države osudile su ubistvo odbornika i pozvale vlasti Kosova da sprovedu temeljnu i brzu istragu i odgovorne izvedu pred lice pravde. Šef diplomatije Ivan Mrkić izjavio je da je pred političarima i javnosti Srbije i Hrvatske težak zadatak da učine sve da proces pred sudom u Hagu ne baci senku na ono što je postignuto u odnosima dve zemlje i dva naroda, niti da ugrozi njihov dalji razvoj. Mrkić je za danas rekao da se tokom procesa po tužbama Beograda i Zagreba za genocid neminovno ponovo otvaraju bolna pitanja iz prošlosti i da bi bilo naivno tvrditi da to neće imati posljedice po bilateralne odnose. Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković ponovo je od sudije specijalnog suda suda Vladimira Vučinića tražio privremeno vraćanje pasoša zbog puta u Holandiju, ali ovoga puta sudija Vučinić je odbio Miškovićevu molbu, piše Politika. Po istoj zakonskoj proceduri, kao i kada je bilo reči o službenom putu u London, sudija Vučinić je sada odbio Miškovićev zahtjev. Zakon kaže da je neophodno da razlozi budu opravdani, a u ovom slučaju nije procijenjeno da ima opravdanja, prenosi Politika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki senat odobrio je savezni proračun čime je obezbeđeno finansiranje državnih institucija do 30. septembra kada ističe fiskalna godina u Sjedinjenim Državama. Senat je nakon predstavničkog doma proračun u visini od 1100 milijardi dolara usvojio ubedljivom većinom od 72 prema 26 glasova, a sada će biti prosljeđen predsjedniku Baracku Obami na potpisivanje. Američki predsjednik danas će se obratiti naciji u govoru u kome će izneti na koji način će biti promijenjen rad obaveštenih službi nakon otkrića o špijonskom programu NSA koje je prošle godine otkrio Edward Snowden. Procenjuje se da će Obama izneti nova pravila po kojima će službe bezbednosti u buduće raditi i koje će onemogućiti da ponovo dođe do odliva podataka kao u slučaju Snowden. Turske vlasti smenile su nekoliko najviših državnih tužilaca i prebacile ih na druge pozicije, saopštio je Turski vrhovni odbor sudija i tužilaca. Time su oni uklonjeni iz korupcionaške istrage najviših krugova oko turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana. U parlamentu Ukrajine juče izbila tuča tokom rasprave o usvajanju državnog budžeta u kojoj je jedan od poslanika vladajuće partije zadobio povrede glave. Policija je pokrenula dve istrage protiv nepoznatih osoba zbog napada na predsjedavajućeg parlamenta i poslanike. Južna Koreja odbacila je predlog Pjongjanga o preduzimanju niza mera koje bi doprinele smirivanju tenzija između dve zemlje. Seul je istakao i da Severna Koreja prvo mora da preduzme korake u smjeru nuklearnog razoružavanja ukoliko zaista želi mir na Korejskom poluostrvu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović danas raspisuje izbore za grad Beograd za, kako je ranije najavljeno, 16. mart. Hoće li pored beogradskih u martu biti i vanrednih parlamentarnih izbora, još uvijek je nepoznanica. Iako naprednjaci ponavljaju da bi oni trebalo da budu raspisani, još nisu ponudili jasno objašnjenje zašto su izbori potrebni. Prema navodima medija, oni bi mogli biti raspisani 29. januara. Branka Trivić.
Da će u budućoj vlasti, bude li vanrednih izbora, teško biti mesta za Dačića i njegove socijaliste, smatra Jovan Komšić, profesor Novosadskog univerziteta.
Postizborna realnost naprosto neće ići u prilog socijalistima, tako da je socijalistima izvesnija opoziciona budućnost i to je za socijaliste naravno rizičnija pozicija nego za naprednjake.
Koga vidite u toj koalicijnoj vladi s naprednjacima umjesto socijalista kao najverovatnijeg?
Koalicija koja bi sačinjavala ne minimalnih 126, čak ima kalkulacija da i sami naprednjaci mogu se približiti toj sumi od 50% plus 1. Da bude komotna većina, to mogu biti manjinske partije, regionalne partije, znači Savez vojvođanskih Mađara, Liga socijaldemokrata, Liberalno-demokratska partija ako bude bila na ivici cenzusa. I naravno Socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljajića, koji eventualno ostaje da se razmisli o budućoj ulozi Ujedinjenih regiona Srbije, ali nisam siguran da će ući u parlament na način na koji su ulazili u prethodnim izbornim utakmicama, tako da je manje verovatno očekivati buduću koaliciju sa njima.
Pitanje od milion dolara, međutim, gdje je u eventualnom scenariju novih izbora interes građana Srbije? Šta oni, osim što će ih papreno platiti, od tih izbora dobijaju? Da li ih je neko i pitao, ima li kakvih legitimnih razloga za izbore? Ne, Srpska napredna stranka nije stala pred građane i suvislo odgovorila na ova pitanja, ali ne treba nikako zanemariti nedavnu izjavu ministarke Zorane Mihajlović u kojoj joj se omaklo da su vanredni izbori u interesu stranke i građana Srbije. tim redosledom. Srpska napredna stranka treba da kapitalizuje svoj izuzetno visok rejting, Vučić treba da postane Dačić, ali kakve to ima veze sa interesima građana? I nije li uostalom i sam Vučić ponavljao da ga ne interesuje fotelja, da nije važno ko je premijer, da je aktuelna vlada radila dobro i da taj tim ne treba menjati, da je čak i saradnja sa Dačićem bila zadovoljavajuća? Vesna Pešić, sociološkinja i nekadašnja liderka opozicije, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je i ova vlast nastavila ispraznu rejting politiku, ne pokazavši potrebu da sa građanima bar koju reč ozbiljno progovori i da im predoči neki ozbiljni plan.
Znači da kažu, e pa dobro, evo sad ovi izbori, napravili smo plan, pa da vidimo da li je dobar plan, da se napravi neki konsenzus šta da se radi. Ovako, ne zna se ni šta je plan, zaista nema nikakvog objašnjenja. To je sve junk food politika, hrani nas kokicama i smokijem. Znači nastavila se ta vrsta isprazne rating politike, jednostavno ništa malo dublje nije tu zaorano, eto u tome je problem. I naravno da ti sad izbori vise, zato što stvarno ne znamo zašto idemo na izbore. Zašto su rušili tu beogradsku vlast? Zašto hoće sad pošto potom da sluša tu vojvođansku vlast? I zašto sa ti izbori? Smešno je da kažemo protiv smo izbora. Pa nije protiv izbora, nego smo protiv vas, bre. Zato što niti ste šta uradili, sve gore i gore, raspisujete izbore, ponovo tražite mandat za 4 godine, ali za koju to politiku? Bez ikakvog osnova se traže ti novi izbori, neka kažu, hoćemo da sprovedemo tu i tu reformu. Donećemo te i te zakone, promenit ćemo ustav, uradit ćemo to i to. Zapošljavanje će izgledati ovako, ovo će izgledati ovako. Izađi s nekim planom, obaveži se sve tačku po tačku, pa da glasamo. Ajde da izađemo. Ali ovako, to nema nikakvog smisla, naravno da nema.
Podsjetivši da se na prošlim izborima založila za princip kažnjivosti vlasti, što veliki deo javnosti nije razumeo, Pešić kaže da je sada vreme i da se aktuelna vlast pozove na odgovornost.
Ja sam prva se izložila tom progonu ovde da kaže dobro, ajde da ne kažemo odmah ništa ne valja, ajde da ne idemo odmah negativno, daj nekoliko godina, ajde da mu kažemo dobro, aj počeo si nešto da radiš, uradi to. Međutim, uradili nisu ništa. Sve ove mere koje su predvizeli su skroz pogrešne. E sad, pošto je prošlo određeno vreme, sada može iz ove da se podvuče crta, uradili ništa niste, tražite nove izbore, pokažite zašto. Znači, to moramo da insistiramo da se kaže šta je plan za te nove izbore, s čime se izlazi, zašto se ti izbori ošte raspisuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Eulex operativna grupa za Mitrovicu sprovodi istragu o ubistvu odbornika Janićijevića zajedno sa kosovskom policijom i tužiloštvom. Janićijević je ubijen ispred svoje kuće koja se nalazi u severnom delu Mitrovice kada je na njega, pošto je izašao iz vozila, ispaljeno nekoliko hitaca iz automatskog oružja. Lideri kosovskih institucija i međunarodnih organizacija u Prištini osudili su ubistvo i zatražili preduzimanje svih mera kako bi se što pre rasvetlio slučaj. Ubistvo su najoštrije osudili predsjednik i premijer Srbije, a Ivica Dačić ponudio je pomoć Euleksu i KFOR-u u istrazi. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjago oštro je osudila ubistvo, navodeći da je u pitanju kukavički čin koji ima za cilj destabilizaciju Kosova i ulivanje straha među građane. Jahjago ubistvo karakterisala kao pokušaj za zaustavljanje nastojanja institucija Republike Kosova i njenih građana za uspostavljanje reda i zakona, normalizovanje i stabilizaciju stanja u svakom delu teritorije zemlje. Ona zahteva da se preduzmu sve mere da se rasvetle okolnosti i motivi čina, kao i da se izvršioci privedu pred lice pravde. I vlada Kosova osudila ubistvo Janićijevića, navodeći da je ovaj čin težak i kukavički akt i da predstavlja direktan napad na volju građana Severne Mitrovice na uspostavljanje vladavine reda i zakona i legitimne institucije u tom delu Kosova. Nijedan motiv ne može da obrazloži oduzimanje života jednog građanina, navode premijer Kosova Hašim Tači, dodajući da istražni organi trebaju što pre da rasvetle ovaj slučaj. Premijer Srbije Ivica Dačić najoštrije osudio ubistvo i ponudio pomoć Srbije Euleksu i KFOR-u u istrazi.
Svaki oblik destabilizacije, prilika nasilja, takvih incidenata preti da naruši mir i bezbednost građana. Ne znam kakve su pobude, ne znam koji su razlozi, ne znam kakve su povodi, ali pošto je reč i o pripadniku političke organizacije, o onima koji su učestvovali na lokalnim izborima koje su nedavno organizovane, svakako da to ima političke implikacije i političke posljedice. Srbija najoštrije osuđuje ovakve incidente, ovakve zločine.
Šef kancelarije Evropske unije na Kosovu i specijalni predstavnik Samuel Žbogar povodom strukturnog dijaloga o vladavini prava bio šokiran vestima o ubistvu Janićevića. Kad god je život izgubljen, mi osjećamo sažaljenje, ali u situaciji tako složenoj kao što je sada na severu Kosova, u trenutku kada se formiraju legitimne demokratske institucije, tako ubistvo treba osuditi i cijeli slučaj što pre rešiti. Pozivamo na potpunu istragu, koristeći sve raspoložive snage kosovske policije. Obavešten sam da je pomoć Euleksa već obezbeđena, kao što je to slučaj svaki put kada je vladavina prava bila u opasnosti na Kosovu, saopštuje Žbogar. Šef misije OEBS-a na Kosovu, ambasador Jean-Claude Schlumberger, navodi da je šokiran vešću o ubistvu i oštro osudio taj čin. Politički predstavnici na severu Kosova bili su predmet brojnih napada i zastrašivanja tokom predizbornog perioda, ali nijedan nije imao ovako teške posljedice. Apsolutno je neprihvatljivo da su u ovom danu i veku izabrani predstavnici napadli na ovaj način, kazuje Schlumberger. Ubistvo je najoštrije osudile i samostalna liberalna stranka koja je pripadao Dimitrij Junjićević. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nebojša Stefanović raspisuje izbore za Beograd. Ministar privrede Saša Radulović najavio ostavku ukoliko ne bude usvojen zakon o radu. Danas sahrana Dimitrija Janićijevića u Mitrovici, dan žalosti zbog ubistva odbornika. Američki senat usvojio proračun obezbeđeno finansiranje državnih institucija. Turska smenila nekoliko državnih tužilaca usred istrage o korupciji u vrhu vlasti.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Uprkos blagim poboljšanjima koje je pokazala u borbi protiv korupcije, Srbija se i dalje nalazi u opasnoj zoni permanentne korupcije, pokazuju najnoviji podaci nevladine organizacije Transparentno Srbija. U rešavanju tog gorućeg problema najviše, između ostalog, usporavaju neefikasni pravosudni sistem i neprofesionalna javna uprava. Detalje prenosi Milan Nešić.
Oštar obračun sa korupcijom, pošasti koja je kameno vratu i mnogo uređenijim državama nego što je Srbija, što su građani i javnost očekivali temeljem obećanja novih vlasti nakon posljednjih izbora, nije ispunio očekivanja. Iako je u tom smislu bilo pomaka, prvenstveno otpočinjanjem procesa protiv vlasnika Delte Miroslava Miškovića i pretresanjem slučaja 24 sporne privatizacije, u sklopu čega je nedavno priveden i biznismen Dragan Đurić, zaključak do koga je došla Balkanska istraživačka mreža novinara u svom istraživanju mere vlade je da je borba protiv korupcije bila više retorička nego praktična i vidljiva. U odnosu na data obećanja, pred vladom je još mnogo posla, objašnjava njihova predstavnica Kalina Simić.
Možemo reći da je jedno u potpunosti ispunjeno, kao što je revizija privatizacija, kada pričamo o tome šta su obaveze vlade sada dalje, postoje institucije koje će se time baviti. Ono što je u potpunosti neispunjeno jesu usvajanje zakona o poreklu imovine i usvajanje zakona o zaštiti uzbunjivača, a donekle su aktivnosti vlade išlo u smeru da se ispune obećanja, ali nisu još uvek, sve je to još uvek u nekom razvojnom toku. To je kontrola javnih nabavki, smanjenje partokratije, jačanje nezavisnih institucija i strategije za borbu protiv korupcije. Eto, to je nešto što je delimično ispunjeno, možemo reći da se na tome trenutno još uvek radi.
Jedna od glavnih prepreka koja nadležne sprečava u odvažnoj borbi protiv korupcije je neefikasan pravosudni sistem, čija je ne tako davna neuspjela reforma dodatno otežala čitav proces. Zbog toga se postavlja pitanje kakav će biti epilog velike afere oko 24 sporne privatizacije na koje je prošloj vlasti u Srbiji pažnju skrenula Evropska komisija i kojima se bavio Savjet za borbu protiv korupcije. Iako je u tim slučajevima završen predistražni postupak, osumnjičeni privedeni, a optužnice podignute, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija ukazuje na nejasnoće koje prate taj slučaj.
Ako se radi o nekim istragama, ispitivanjima na osnovu izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije, smatram da je neophodno da imamo za svaki taj izveštaj Saveta uporedno prikazano šta su sada državni organi utvrdili. Dakle, ne samo koliko je ljudi uhapšeno, koliko je šteta i to zbirno, već za svaki pojedinačni slučaj da dobijemo precizne informacije. Druga stvar, da dobijemo informaciju o tome kako će se dalje postupati, jer nisu valjda ta 24 slučaja jedino nešto što je problem u ovoj državi. Kako će se dalje postupati, koje su to strukture istražnih organa koje će se boriti protiv korupcije.
Ono što je činjenica je da je u Srbiji, prema podacima istraživača, prošle godine zabeležen pad indeksa korupcije, što ukazuje na to da je prekinula sa višegodišnjim periodom stagnacije. Međutim, uz probleme u pravosuđu, u nekom značajnijem napretku, koči je, prema tvrdnjama profesora Vladimira Goatija, neprofesionalna javna uprava, čiji se broj zaposlenih iz godine u godinu povećava. Zbog toga Goati, ne zanemarujući nesporne napore, ocjenjuje da je čitava protekla godina bila period neispunjenih obećanja političara.
Linija je zapravo bila ko će više obećati oko ono što je očigledno popularno
kod birača, uspeha u borbi protiv korupcije. I ja mislim da su partije i vlasti i opozicije više obećavale nego što su jedne mogle da izvrše, a verujem da su obećavale i one druge više nego što bi mogli da su imale tu sreću ili nesreću da dođu na vlast. Ukupna borba protiv korupcije je daleko ispod obećanja, ispod očekivanja i jedva smo se pomerili malo napred.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku emisije za naš program govori Goran Tomašević, najbolji novinski fotograf u 2013. Bio je među prvima koji su poslali slike iz Sirije, Afganistana, Iraka i sa ratišta bivše Jugoslavije. Njegove fotografije objavljene su u vodećim svetskim novinama, a posljednjih godina radna baza mu je u Nairobiju u Keniji. U razgovoru sa Zoranom Glavonjićem kaže da je u užasima rata najteže slikati decu i ranjene, te da dobra fotografija mora da priča sama za sebe. Posvećenost je, dodaće, ključ opstanka u ovom teškom poslu.
U svakoj priči neko ima više sreće, neko ima manje sreće. Ja verujem u puno rada, ja jako dugo se pripremam za moje zadatke, istražujem puno i na terenu. Ja sam uvek u zoru budan i s aparatima i ostajem do poslednjeg svrha.
Koliko dugo ste radili u Siriji i šta vam je bilo najteže tamo?
Bliske borbe, prsa u prsa. Često su zaraćene strane bile na 15 do 20 metara između pobunjenika i sirijske vojske. Tako da uvijek u tim situacijama je pomalo opasno i fotograf mora da bude skoncentrisan na sve. Znači da prati priču, da vidi šta se dešava, mora da osjeti situaciju bolje od samih ratnika i da se postavi u poziciju gdje mogu da budu, da naslika najbolje fotografije, a i da sačuva glavu.
Je li vas bilo strah?
Pa ja sam naučio davno da se distanciramo od straha i od nekih većih emocija tokom samog rada. Možda se izgubi na objektivnosti, možda ugrozi sigurnost. Bilo je teških momenta, ali mislim da sam sačuvao u svim tim momentima ono što se kaže hladnu glavu i reagovao kako treba.
A šta vam je najteže da fotografišete? Je li imate neki moment da kažete da li ovo treba slikati?
Najteže mi je slikati decu i povređenu decu, još teže. Teško mi slikati ljudi koji se pati. Slikati mrtve čini mi se malo lakše nego ranjene, zato što tu se nekako prizavršilo. Tužno jeste, ali nema više patnje kod dece ili kod ranjenih ljudi. To je nešto što ide. I često jedni izbegavam svaki ulazak u bolnicu. Tamo je najjače slike i najemotivnije, ali ja to mi neko pada teško.
A je li vam se nekad desilo možda da vidite neku strašnu stvar na ratištu, iza kamere, iza fotoaparata, i da pomognete tim ljudima?
Kad sam slikao američkog marinca koji je pao posle neke pucnjave u Afganistanu, to je dosta poznata slika narednika BIA, sarđenta BIA koji pada pucnjave i diže se velika prašina i on, ja nisam čak ni znao u tom trenutku koji sam to slikao, onda sam skočio da mu pomognem, pružio sam mu prvu pomoć. Ako niko nije tu bliže, ja ću da pomognem, nešto ko sam nikog da vam ali naravno da moj razlog zašto sam ja tim mestima su fotografije. Onda su došli drugi Marinci, krenuli su sa evakuacijom, ja sam nastavio da slikam. Te fotografije mislim da su i ratni muzej u Americi.
Mnoge vaše fotografije su poznate širom sveta. Slikali ste rušenje statue Sadama Huseina u Bagdadu, napad u Nairobiju, na tržni centar, prema kojoj imate neki poseban odnos da kažete, e, ovo je nešto najbolje što sam uradio.
Ja još uvijek ne znam koje su najbolje fotografije. Ovo je dnevni posao, sve priče dolaze i odlaze. Najteže mi definitivno bilo Kosovo. Posljedice NATO bombardovanja, izbjeglice, sve ono što se dešavalo dole. Svi imali veliki uspjeh, ali to sam bio prilično emotivan i dan danas. I to mi je bio najteži zadatak, definitivno. Ne znam da se nasmijem. Jednu tamo.
Dugo ste u poslu. Šta je ono što mora da ima jedna vrhunska fotografija?
Mora da kaže, da ispriča šta se dešava. To je cilj novinske fotografije. Nekad može neki mali detalj da pokaže više ili neka emocija ili neka suza mnogo više od nekog šire Google-a priča. Dobra fotografija se odmah prepoznaje. Dobra fotografija ne treba pričati ništa. Ono je, to je jedan detalj koji ulazi u oči ili više detalja koji su jaki. To je veoma jednostavno. Pre svega mislim da je iza ovog posla nebitni jedan konstantan rad. Talenat, kao i svuda, talenat je tu, ali ništa bez rada.
Šta bi imali da poručite mladim ljudima koji bi želio da se bave fotografijom? Šta je suština?
Da, suština je pokazati sa što manje fotografija istinu. Najbitnije je da se sa jednom fotografijom ispriča priča. A isto bi savjetovao kolegama koji ulaze u ovaj posao da probaju da rade nešto drugo, a ne rade. Malo, pa neko nastrada od mojeg kolega.
Posle više od 20 godina karijere, da li bi opet bili fotoreporter da se ponovo rodite?
Da. Zato što ja još uvijek uživam u ovom poslu. Pa volim to ono što radim. Bilo je teških momenta, ali nije bilo žao ni jednog trenutka što sam otišao na bilo koji zadatak, bio lak ili teški.
Višestruko nagrađivani fotograf Goran Tomašević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima o tome kako visoke temperature za ovo doba godine utiču na useve. Iz Užica javlja Novka Ilić.
Mjesec dana dnevna temperatura je od 10 do 15 stepeni veća od prosječne u ovo doba godine. Neuobičajeno je da polovinom januara procvetaju neke voćne vrste kao što se događa ovih dana u nekim dijelovima Srbije. Da li ovakvo vrijeme nanosi štetu voću? U Užičkom kraju najznačajnije voćne kulture, jabuka, šljiva i malina nisu još uvijek ugrožene. Andrija Radulović, agroinženjer voćarstva iz Poljoprivredne stručne službe Užice.
Ako se desi jedan ozbiljan vremenski poremećaj u smislu vrlo niskih temperatura, možemo očekivati ozbiljne štete, odnosno veće probleme kod voćnih vrsta. Jabuka je za sad stabilna, također kruška, tako da voćne vrste koje imaju dublji korenov sistem će imati manje posljedica. Ako posmatramo malinu, kupinu i ove voćne vrste koje imaju plići korenov sistem, može da se desi da zamrzne u krajevima toplije područja, kajsija, prvenstveno breskva. Šljiva također lako izmrzava ako dođe do vrlo niskih temperatura.
U Užičkom, Arijskom i Dragačevskom kraju nije primećeno cvetanje voća. Voćari strepe od većih mrazeva u ostatku zime.
Ja mislim da ovo nije dobro. Daj Bože da bude nekih padavina pa da ovo uspori vegetaciju, ali teško. Možda bude bez padavina, a da bude velikih mrazeva i gotovo je onda, propalo
se. Ako bi se desio veliki mraz, razumeš, onda bi došlo sigurno do izbrzavanja. Dragačevo znači nema tih ranih sorti, poput breskve, kajsije, jer one su sad najugroženije. Znači što se tiče jabuke za sad nije.
Dešavalo se isto i ranije i nije utjecalo, čak su bile izuzetno i rodne godine. I kod nas u Arliju ne utječe. Što se tiče jabuka?
A malina?
Još uvijek ne, znači sve su bile u fazu mirovanja još uvijek.
Ova zima je loša, blaga, utjecat će sigurno na rod jer već počne da kupi voće. Ali bit će mrazno sigurno jer rano još za proljeće, te će skinuti.
Šta će najviše da strada ako se dogode veći mrazevi?
Pa breskva i kajsija to, otići jabuka. Pa malina još miruje, ona tek od početka marta počinje da kupi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Nebojša Stefanović raspisuje izbore za Beograd. Ministar privrede Saša Radulović najavio ostavku ukoliko ne bude usvojen zakon o radu. Danas sahrana Dimitrija Janićijevića u Mitrovici, dan žalosti zbog ubistva odbornika. Američki senat usvojio proračun, obezbeđeno finansiranje državnih institucija. Turska smenila nekoliko državnih tužilaca usred istrage o korupciji u vrhu vlasti. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 16 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Vacković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.